Verkefni 1. Útvegaðu þér nánari upplýsingar útbreiðslu helstu trúarbragða í heiminum og gerðu skífurit sem sýnir skiptinguna. 2. Litaðu á kort með mismunandi litum hvar í heiminum trúarbrögðin kristni, íslam, hindúasiður og búddadómur eru fjölmennust. 3. Kynntu þér goðsagnir af guðum einhverra fjölgyðist trúarbragða og gerðu stutta endursögn eina eða tvær þeirra, sjá til dæmis indverska, gríska eða norræna goðafræði eða goða og hetjusögur Snorra-Eddu. 4. Teknaðu myndir sem sýna nokkrar mismunandi bænastellingar. Reyndu að gera þér grein fyrir hvað bænastellingarnar eiga að tákna og skrifaðu það hjá myndunum. 5. Skrifaðu stutta ritgerð mikilvæga trúarhátíð.